Valdība jau vasarā kā vienīgo prioritāti nākamā gada budžetā noteica valsts ārējo un iekšējo drošību. Ministrijas, kas nav aizsardzības un iekšlietu ministrijas, paziņoja, ka cer uz papildu līdzekļiem savām prioritātēm, jo arī to pāraudzītās nozares ir būtiskas no valsts drošības un aizsardzības viedokļa. Tā rīkojās arī veselības ministrija, atkārtot iesniedzot pieprasījumu prioritāriem pasākumiem par papildu 153,3 miljoniem eiro. Kā tos izmantotu, šodien Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arodbiedrības padomes sēdē atgādināja veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības.
Trīs bloki. Viens bloki ir cilvēki resursu stiprināšanā, otrais bloks tas ir medikamenti, rezervu medikamenti, un trešais bloks bija saistīt arī ar slimnīcas infrastruktūras, pagrabi sakārtošanai, NMPD stiprināšanai, digitāli jautājums, jo ja notika kaut kāds kiber teiksim, uzbrukums, kā mēs redzam, ik pa laikam e-veselībai vai latvija.lv, tad nepieciešams stiprināt šī portāli, lai mūsu informācija un mūsu dati būtu sargāti.
Tomēr veselības nozare varētu palikt bez papildu finansējumu, jo līdzekļu jauniem mērķiem nākamā gada budžetā nav. Veselības ministrijas atkārtoto pieprasījumu aizstāv arī Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arodbiedrība, kuras vadītājs Valdis Kerts brīdina par tālajošām sekām.
Ir gan Eiropas komisijas ziņojumā jaunākajā par Latviju uzsvērts, ka nozares finansējums ir viens no zemākajiem, ka tas ir galēji nepietiekams, ka tas ir cēlonis augstai priekšlaicīgai novēršamai mirstībai. To arī OECD dati apliecina, ka Latvija nepienācīgi finansēts veselības aprūpas dēļ gadā zaudē un ieklausieties tagad 5,5 tūkstoši cilvēku aptuveni. Tas ir milzīgs skaits dzīvību, ko varētu glābt, ja būtu nozare adekvāts finansējums.
Abu Meri gan cer, ka budžeta sarunās nozares intereses vēl izdosies aizstāvēt. Viņš arī sagaida, ka nepalielinot nozares budžetu, nākamajā gadā dažādiem mērķiem agrāk vai vēlāk būs jāprasa papildu nauda.
Jo jautājumi ne tikai par algas, kolēgi, jautājumi arī par medikamentiem, kur aug parādi, pacienti kompensējami medikamenti. Ja. Jautājumi ir par pakalpojumi, kur nepieciešam atbalstīt, jo ir skaidri, ka Latvijas iedzīvotāji un visas Eiropas iedzīvotāji mēs palikam vecāk un mēs dzīvojam ilgāk, tas nozīmē nepieciešam vairāk aprūpes. Kā saka latviski pareizi, ka cerība mirst
pēdējā.
Un es uz šito arī strādāju. Es gribētu jums pateikt, es ļoti atvainojos, kolēgi, par to, ka es pagājušajā gadu stāvēju šeit un biju ļoti palicināt, ka mums šogad būs vēl papildus finansējumu.
Veselības nozares arodbiedrība budžeta pieprasījuma kontekstā ir vienisprātis ar nozares ministru Hosam Abu Meri. Arodbiedrības padome šodien vienojās, ka publiski nosodīs lēmumus, kas paredzēs veselības nozarē papildu finansējumu neparedzēt. Par asākiem rīcības veidiem arodbiedrība pašlaik nespriež. Valdības ārkārtas sēde saistībā ar nākamā gada valsts budžeta sagatavošanu paredzēta ceturtdien. Jānis Kincis, Latvijas Radio.